Blízká setkání
na dvojce.
Ano, zdravím všechny posluchače. Nevyslovená přání a nezahojená minulost. Naše vlastní dávná zranění mohou komplikovat naše současné vztahy. Problémy v seznamování, rozvod, osamění, odcizení, konflikt, ztráta blízkého. To vše je svět, ve kterém se zkušeností a s úctou pohybuje dnes a denně náš dnešní host. Rodák z Hoštic u Volyně, psycholog, psychoterapeut, mediátor Pavel Rataj. Takže dnes možná slunce senu manželství. Uvidíme na dvojce za chvilku. Pavel Rataj, manželský rodinný psycholog, tedy nejenom, ale tak jsem si ho ve stručnosti označila pro naše dnešní blízké setkání, je naším dnešním hostem. K tomuto tématu říká, že 50 až 70% manželství se rozpadá zbytečně, ale zdaleka se nezabývá jenom tím. Můžete u něj najít nejenom manželskou a partnerskou poradnu, ale také supervizi sociálních pracovníků v azylových domech. Je psychoterapeut v Kolpingově domě? Říkám to dobře, Kolpingův dům?
Říkáte to dobře, ale tam už dávno nejsem.
A tam už nejste? No. No tak teď nám to aspoň krásně odhalíte, protože tohle všecko říká Google. Asi 20 položek, aha, kde všude aha, se vyskytujete. Aha. Tak výborně, myslím, že je naprosto ideální čas předat našemu hostu slovo, což dělám tím, že mu řeknu dobrý den.
Dobrý den.
Tak Pavle, takže kde jste a kde nejste, s čím vším vás můžou lidé navštívit? Je to jenom to manželství nebo i jiné problematiky?
Je to vlastně každým rokem, myslím, že se víc specializuju na párovou terapii. To znamená, že na práci s párem 90-95% dle mé kondice sedím se vztahem. To znamená, že přichází vždy dva a jsou tam. A to je dnes, to je muž, žena nebo žena, žena, muž, muž. Dneska už je to v tomhle tom velmi pestrý. Takže to je ta největší klientela. Samozřejmě pohybuju se pod centrem sociálních služeb, což je vlastně poradna, která v Praze má 10 detašovaných poraden a zároveň dělám taky privátní sféru. Hodně se aktivně se zapojuju do politiky vlastně v tomhletom našem ranku a to je právě ta asociace manželských rodinných poradců, kde aktuálně jsem viceprezidentem a z MPS děláme spousta zajímavých pokusů a s jinýma sdruženíma a asociacema se snažíme o dobrý věci do budoucna.
Tak k tomu všemu se dostaneme určitě speciálně, máme na to spoustu času. Takže třeba když tady vidím lektor programů v oblasti šikany, závislosti, sexuální výchovy, to už je takovej boční, to už je minulost.
To už je minulost.
A nebo to trošku souvisí pořád s těmi vztahy a vždycky se k tomu třeba někudy dostanete, tudíž se to hodí, ta minulost.
No já si myslím, že se ta minulost určitě šikne celá, protože já jsem vlastně původně vystudoval průmyslovku a teprve potom jsem chtěl na práva a nedostal jsem se, takže jsem skončil na sociální právní akademii. A to byl začátek vlastně celé cesty, kde jsem začal pracovat na telefonický lince důvěry. A začal jsem pracovat se závislýma, takže já jsem přes závislý, potom přes děti, rodinnou terapii, rodinu se dostával postupně. A 12 let jsem chodil do škol a dělal primárně preventivní programy se šikanou vlastně ve skupinách třídních. A já myslím, že jako člověk, který dělá potom v manželském rodinném poradenství, tak tohle všechno potřebuje pro to, aby se cítil pevně v kramflecích.
Poslouchám, vy jste opravdu prošel vlastně skutečnou psychologickou praxí, skutečně životem. Dokonce to vypadá, že vás to si přitáhl přes telefon. To znamená, že jste tak empatický, tak citlivý. Zraňovali vás ty příběhy natolik, že jste se tomu chtěl věnovat dál? Že jste odešel z toho práva, z toho právního světa, do kterého jste chtěl jít?
Já myslím, že tam někde to je určitě vlastně jako nastavení, ta citlivost, protože ten první telefonický kontakt, tam člověk musí vypnout to nejdůležitější, co má, to jsou oči. Říká se, že 70% vlastně vnímáme očima. A když je vypnete, to je zajímavý vlastně, když třeba pracuju s párama, kde to nejde, tak třeba někde večer zasneme nebo je otočíme, aby na sebe neviděli. A je zajímavý vlastně, když vypnete oči, což je oproti Malýmu princi vlastně trochu, jo, protože Malý princ říká, právě očima vidíš do duše, tak je zajímavý vlastně, jak se můžeme vnímat vlastně jinak, nebo můžeme vnímat hlas víc, můžeme vnímat citlivost. Takže to je určitě jako zajímavý. A tam to stalo na začátku, tak nevím, jestli to tam mělo přijít osudově, ale já myslím, že to bylo hodně o lidech, který jsem tam potkal a ty byli strašně příjemný a bylo to v Prachaticích, v jižních Čechách, odkud pocházím. A ty lidi mě prostě dokázali nadchnout nějakým směrem a kdybych tenkrát mě někdo řekl, že budu dělat s párama a párovou terapii a že to budu milovat a že mě to bude bavit a že v tom budu vidět smysl a poslání, tak bych mu to nevěřil.
Jste možná doopravdy zavřel oči a uslyšel sám sebe, kudy máte jít.
Jo.
Tak kudy se ubírala cesta Pavla Rataje, manželského rodinného psychologa? A jak jsme slyšeli, z 90% člověka, který se věnuje párům, uvidíme už za chvíli. Já myslím, že i pro nás tady na dvojce v blízkých setkáních to bude dost podstatné. S naším dnešním hostem Pavlem Ratajem si povídáme o tom, jaká byla jeho cesta k jeho profesi. Vlastně původně přes průmyslovku a touhu pracovat v právním světě se dostal až k lidem, ke vztahům. Říká se tomu tedy manželský rodinný poradce nebo párový terapeut, to je jako největší gro. Já teď nevím, jestli jsem jenom správně pochopila, nebo jsme se k tomu možná ani nedostali přesně. Učil jste se životem, to je vidět všecko, co jste popsal, praxí, to je asi nejvíc pro psychologii, pro práci s duší. Ale i jste si to tady dostudovával? Musel jste k tomu mít nějaké kurzy, školu, lekce, jak to probíhalo? Máte na to nějaký papír někde na něco?
Papíru mám spousta. Já bych řekl, bych mohl mít papíru víc, než jsem absolvoval, protože poslední dobou, když už něco absolvuju, tak mi fakt nejde o papír, abych dostal nějaký závěrečný papír, ale spíš vždycky je to o několika letem setkávání se skupinou lidí, kteří vlastně přemýšlí o společných tématech, jsou tomu otevřený a to je to nejdůležitější, takový blízký setkání vlastně pravidelný nad našimi tématy. Jo. Takže papíry, už dávno nejsem sběratel papíru a spíš vytvářím dneska jako věci, které papíry dávají druhým, jo, když je potřebuju. Ale na začátku samozřejmě, jo, tak já jsem od těch 19 let, co jsem vlastně tenkrát šel na sociálně právní akademii do Prachatic, tak vlastně asi v roce 99 jsem založil vlastně ve Volině občanský Združení Prevent, který vlastně na okres Strakonice bylo první, který dělal primárně preventivní programy. Dostali jsme jako dotaci, dělali jsme K-centrum, to znamená pro drogově závislí, dělali jsme Harm Reduction na ulici, terénní program, to tenkrát tam vlastně se nedělalo. Minulý týden byla oslava 20 let a dneska to združení, už se neříká, no to zapsaný spolek, nebo nevím, jak to teďka mají, ale dřív to bylo občanské združení, tak má 60 lidí a působí v celém českém kraji. Takže v rámci toho já jsem vždycky dělal, vystudoval jsem sociální práci jednooborovou denním studiem, takže si dokážete představit, jak to vypadalo. Vyviděl jsem pouze velmi zajímavé přednášky. A právě ta sociální práce tady v Praze na Filadě mě oslovila směrem k psychoterapii. Takže jsem začal dělat psychoterapeutický pětiletý výcvik a v rámci toho jsem si říkal, že je potřeba ještě něco, tak jsem začal studovat jednooborovou psychologii.
My se potom možná dostaneme i k těm metodám, protože myslím, že třeba za těch 20 let, o kterých teď mluvíme, se velmi rozšířily vlastně i léčebné metody psychologické, psychoterapeutické. Tak to pravděpodobně také stále přichází a vy se stále máte co učit.
Je to samozřejmě hodně jich je jako psychologických, ať to jsou jako diagnostický, nebo jsou to terapeutický směry, které jsou hodně zaměřený na tělo, na emoce vlastně. V té párové psychoterapii toho tolik není, ale my to změníme. Jo? My tomu se snažíme jako teďka propojovat i vlastně s jinýma zeměma a nějak sem zvát i odborníky a vytvořit tomu nějakou platformu. Samozřejmě vždycky těžký sem dostat někoho z cizích států, protože to je finančně nákladný a náročný na organizaci, ale i to, ale prostě páry je jenom jako určitá sekvence psychoterapie a přitom je to něco jiného. Ne každý individuální psychoterapeut může dělat vlastně párovou terapii a obráceně třeba tím, že já dělám především párovou terapii, tak ne vždycky bych šel a pouštěl se do individuální psychoterapie. Je to prostě uvnitř toho něco jiného.
Můžeme nějak pro nás vlastně laiky srozumitelně zkusit rozdělit, v čem je to vlastně tak jiné, proč by to mělo mít svůj vlastní kategorii, to když k vám přijde pár anebo jedinec?
No, já myslím, že...
Já si myslím, že se pracuje jako s dvěma jedinci, když přijde pár.
Nepracuje. Já myslím, že ten jako zážitek v tom je zajímavý, že když vám dorazí jeden, třeba teda, když půjde o partnerský problém, dorazí jeden a sedíte s jedním, tak on vypráví něco i o tom druhým. A vy si říkáte, no ten druhej, to je hrozný sičák vlastně.
No to známe z mnoha povídání takhle v životě.
Tak přesně. Potom sedíte s tím sičákem a říkáte, tohle to je celkem zajímavý jako člověk vlastně, ale to on žije s nějakou jako divnou megerou, nebo jak to tak vypráví, to musí být jako s ním těžký. To vůbec neodpovídá té paní vlastně, která tady seděla předtím. Jo. Takže tahle ta ohromná diskrepance.
To znamená, jenom ať přeložíme rozdíl?
Ten rozdíl vlastně toho, kdo tam najednou sedí a vy si vytváříte vlastně obraz o něm a porovnáváte ho s obrazem toho jeho partnera, tak to je ohromný rozdíl. A já jsem třeba tohleto dlouho řešil a vyřešil jsem to, že dneska pracuju pouze s párama, s těma nejodvážnějšíma, kteří jsou schopní přijít rovnou dohromady. To znamená, aby vlastně se nemuselo pracovat s těma obrazama za zády toho partnera.
Ten i vaší zkreslenou představou, tak, i jeho
tak,
možná.
Tak, tak. Aha. A když oni jsou tam spolu, no, tak se dějou neuvěřitelně jiný věci, jo, protože oni jsou tam s tím vztahem, oni reagují najednou třeba míň uvolněně, nebo najednou mají problém říct to, co by řekli bez jeho přítomnosti. A o tom se vlastně mluví, jde se hlouběji, protože to je součástí vztahovosti. A ta v individuální terapii není tam. Samozřejmě se potom rozehrává pro určitým přenosem, protipřenosem dle terapeutického směru. Ale je to prostě jiný.
Říká náš dnešní host, manželský rodinný poradce, párový terapeut Pavel Rataj. Velmi zajímavé povídání v dnešním blízkém setkání s Pavlem Ratajem, párovým terapeutem. Už na konci minulého vstupu jsem měla na jazyku otázku a dávám ji teď. Jak důležitá je pravda v rámci té terapie, v rámci toho páru jako takového? Pravdomluvnost v těch chvílích.
No, já jsem rád, že to trošku specifikujete, protože pravda je samozřejmě jeden z velkých důležitých filozofických a existenciálních rozměrů. Jo. To nějak podporuje i vzdělávání, kterým procházíme posledních 100 let. A tím se dostáváme v partnerských vztazích do průšvihu. V partnerských vztazích žádná objektivní pravda příliš neexistuje. Vždycky jsou tam dva lidi.
A je to jejich pravda individuálně?
Je to jejich individuální otázka. Někdo to vydává za pravdu, ale je to jejich, jako jediný, co mají, je jejich pocit, jejich vnímání, jejich význam, to, jak to oni slyší, to, s čím se jim to spojí, jaký filtry vnitřní se do toho zapojí, jaký komunikační vzorce nebo jaký nevědomý vzorce, který tam do toho můžou vstoupit a proměňují ty významy. Ty významy spouští a vytahují z paměti předchozí vlastně bezmoci, zoufalství, zranění, radosti. Emoce, které tam najednou nastoupí, to všechno zabarví vlastně tu vnitřní scénu, kterou my pokládáme za pravdu a vnitřně strašně toužíme, aby ten náš partner vlastně to viděl podobně a shodně a přitom je to totálně nereálný.
Platí, že vrána k vráně se dá nebo protiklady se přitahují? Čeho se má člověk držet? Každý argumentuje tím, co se mu zrovna hodí z těchto dvou.
No, jakoby dneska víme o partnerských vztazích, že partnerský vztah je skutečně exkluzivní vztah, který nemá v období, dokonce ani rodič dítě nemá takový atributy, který má ten partnerský vztah a je nesrovnatelný s jinýma kolegiální kamarádskýma. Samozřejmě, když mluvíme o tom jako ideálu, jo. Ale to, co víme, je, že určitá míra podobnosti je v tom nesmírně důležitá, protože podobnost přitahuje. To je prostě ta vrána k vráně. Na druhou stranu víme, že určitá míra odlišnosti je další dávkou té původní alchymie. A dokonce víme, že právě ta odlišnost nabízí možnost, aby se lidi aby každý z partnerů se v rámci toho vztahu mohl dál rozvíjet prostřednictvím té odlišnosti toho partnera.
Vlastně se inspirovat, posouvat, doplňovat tou rozdílností.
A taky víme, že ale když s ní neumíme zacházet s tou odlišností, tak tahle odlišnost zabíjí. Jo, proto se na statistickém úřadě ukazuje, že lidi uvádí důvod, že se rozvedli z velký nekompatibility. Já třeba s tímhle termínem vůbec nepracuju. Z nekompatibility, velký rozdílnosti povah, zájmu a hodnot. Jo, což je taková kategorie, která je tam jako nejčastěji. Ale pod tím je spousta jiných věcí. A ty jste to jako řekla hezky. To jsem rád, protože když lidi řeknou vlastně, že se máme v partnerství inspirovat, tak si většinou představí něco hezkýho vlastně. To, že se najednou budu rozvíjet, že já teda nelezu a po skalách ten můj leze a teda on mě povede jako po skalách a já poznám nový rozměr a ona mě jako bude učit v té kuchyni a budeme spolu vařit a bude to krásný a štrekovat. Ale myslím, že aktuálně hodně nám uniká, že vlastně ta inspirace právě toho sebe rozvoje ve vztahu je prostřednictvím právě té odlišnosti, té nepříjemné, těch konfliktů. To, že vlastně žijeme v době, kdy dva lidi jsou výrazně jako osobitější, než tomu bývalo dřív. Dneska jsme plně rozvinutější.
A čím to je?
No je to dobou. Jako tak
asi, že i ženy, že i vůbec jako druhý
nikdy nebylo emancipace. Tolik rozhovorů v rádiích, nikdy pravda. Nebylo tolik článků, tolik knih, informací, tolik chuti zpracovávat vlastně. To, jak se mluví, že to je jako hodně negativní a ten stres, no tak ono taky, ale spousta lidí vlastně se vzdělává, spousta lidí se sebe rozvíjí, vlastně víme, co jsou potřeby, co jsou pocity, to před 150 rokama nikoho nezajímalo. Jo, takže vlastně jsme plnější, rozvinutější, bohatší. A Zatím jsme v takový přechodový období, ono se tak jako za 2, 3 a 4 generace se to změní, já předpokládám.
Ano.
Já jsem optimista.
Jakým směrem?
No, protože budeme chtít být celistvější, že to už jsou první náznaky, ale lidi chtějí vlastně touží jako poklidu, bezpečí, kráse, harmonii, souladu. To je sice fajn, ale to není života schopný v 21. století pro dlouhodobý vztahy. Tam je potřeba vlastně jako přemýšlet celistvě, že pokud chci mít plný kvalitní vztah, tak chci rozvinout celistvost. A celistvost je dobro i zlo. Je to spokojenost i nespokojenost. Je to večer a den. Je to blízkost a je to oddálení. Je to intimita a je to zranění. Je to vztek a je to pochopení. To je celistvost. Jo? A zatím spíš to někdy vypadá, dokonce některý mý kolegové to posilují, když vlastně se zapojují do článků a rozhovorů po šťastných harmonických vztazích, což je touha po dokonalosti a takhle se to nedá udržet. 13,1 je teďka, myslím, průměrný, ve kdy se udrží průměrný český manželství.
13.
No. Takže to vypadá, že se toužíme furt po té dokonalosti a zatím se nám to nepodařilo, ale já si myslím, že to zvládneme jako v budoucích 80 letech.
Tak to je nadějný pro nás, co máme čerstvě svatbu za sebou a věříme, že to zvládneme. Moji rodiče jsou spolu skoro 50 let, tak já
krásný.
Mám tuhle inspiraci. No o tom, jak inspirují třeba vlastní rodiny a o tom, zda tento vývoj přežije manželství, za chvíli s Pavlem Ratajem, párovým terapeutem. Naším dnešním hostem blízkých setkání je Pavel Rataj, manželský rodinný poradce. Třeba, takhle to můžu říct, víte, Pavle.
Určitě.
Vrátíme se nebo zůstaneme ještě u tématu manželství. Jak jsem řekla v úvodu, vy jste řekl, že 50 až 70% se rozpadá zbytečně. Má tedy smysl usilovat o záchranu manželství? Je to instituce, která má podle vás smysl a třeba i v budoucnu směrem k té dokonalosti těch individuálních přeinformovaných jedinců, že pořád máme usilovat o to být v páru. Pokládáte to za smysluplnější?
No, tak tam jsou dvě otázky, že? Jestli smysl má být v páru, to znamená v partnerství dlouhodobém, anebo dokonce to dotáhnout do manželství.
Tak pojďme udělat toho ten rozdíl vlastně.
My jsme vlastně letos vymysleli, nebo já jsem vymyslel takový projekt, který se postupně nabaluje, jmenuje se Cesta a život partnerství v 21. století, což je projekt, který má směřuje do budoucnosti a cílem je vlastně mít každý rok 3 konference v různých prostorech na významný dny, takže jsme to rozjeli. A vlastně první bylo hned právě partnerství versus manželství. Potom bylo partnerství, rodičovství, teďka bude partnerství, rozpady vztahu, tak vždycky toto partnerství, protože to je projekt na dlouhodobý vztahy a s tím, co se tam vlastně, vždycky bude nějaký téma. A tam byly, vždycky máme zástupce jako sociology, psychologi, terapeuty, studenty, jako za mládí, máme tam i duchovního vlastně, nebo se snažíme z duchovního světa vždycky někoho přivést. No a tam se ukázala jedna zajímavá věc, že vlastně loni ten nárůst, kde bylo v roce 2018 nejvíc počet svadeb, tak.
Já taky.
Že jste přispěla.
Já jsem přispěla.
Čárkou.
A vědomě již po druhé, takže tak už velmi vědomě.
Tak. A teď jste to řekla, jo, možná. Zjišťuje se, že vlastně to manželství vypadá ne stále atraktivní, ale znova atraktivní. A ukazuje se, že lidi, vlastně mladí lidi, nebo lidi, kteří vlastně už odejdou z předchozího manželství, tak jdou uzavřít a jdou uzavřít víc vědomě, je v tom víc rozhodnutí, je v tom víc svobody, mají větší představu svojí, vlastně jak to chtějí mít, ten rituál. Má to pro ně individuální hodnotu, není to to, že by se museli brát, protože se to má,
ani
protože už je čas.
Aby měli dítě a finančně, ano.
To se všechno vypráznilo, že tam, kde před 70-100 rokama manželství bylo přístup k sexu, k dítěti, ke statusu, k zabezpečení, k jistotě, k přístupu do rodu, tak tohle všechno manželství, to se vypráznilo. Proto se dlouho říkalo a tápalo, že manželství je jenom cár papíru. A dneska se ukazuje, že ne vlastně, že to je jiný. Nicméně, já bych zase tolik nehásal, protože to, že vlastně máme narůstající počet manželství a lidi do toho jdou mnohem vědoměji, ne z poslušnosti nebo z morálního apelu, tak to ještě neznamená, že si budou umět poradit po x letech, až se dostanou jako do konfliktů, střetů nebo do nějaký zátěže třeba prostřednictvím dětí a rodinného systému. A začne to oddalovat. Protože tam je potřeba něco jiného, tam většinou tyhle rozhodnutí se jakoby někam ztratí, jakoby je nemůžeme najít, jakoby si nemůžeme vzpomenout. No.
Co jsou ta největší rizika manželství? I těch vědomě uzavřených, těch, kteří touží a třeba i vědí, proč jdou do manželství. Kdy pak hrozí riziko? A platí pořád takové ty časy po 7 letech krize, po 14, řekněte?
Helejte, když to vyčteme, tak řeknete, a je nějaký období, kdy vlastně nám nehrozí krize. Jo? Takže to tam jako nasekáme a ono se to vždycky přikryje s nějakou jinou
krizí. No tak jestli je nějaká fakt zásadní, jestli je opravdu velké tsunami, které třeba hrozí skoro každému vztahu třeba.
No, já věřím pevně, že každému vztahu hrozí krize, pokud se ten vztah nebude vyvíjet. Jo.
A to se mi líbí, ano. Jo, protože, a co znamená vyvíjet? Teda pojďme
říct. No, to je ono, jo, protože hodně se mluví o tom vlastně, že vztah se má, na vztahu se má pracovat.
Ano, to všichni známe, to je na terminus technicus. Jo.
Myslím, že jsme zadělali češtinou do průšvihu, že lidi, kteří přichází z práce, tak poslední, co chtějí, je pracovat. Teda. Tak to,
a ještě na manželství.
Ještě na manželství, jo. Tak kdyby to bylo tím směrem, který každý z nich potřebuje, ale zrovna má pracovat na tom, co ten druhý potřebuje, a to je přesně, co já nepotřebuju. Tak to často bývá vlastně. To nedorozumění v té jako odlišnosti těch priorit, na čem by se mělo pracovat. Takže já přemýšlím jako dlouhodobě, jak to nazývat jinak. Někdo nabízí takový to jako pěstovat, nějak zahradničit na tom vztahu vlastně, protože ta zahrada, o kterou se staráme, tak přece kvete a je barevnější.
Tak jdeme vyplejt, že jo, nenecháme to tam.
Tak, to je ono.
Zastřihneme na jaře.
Jo. A lidi to dělají vlastně nějak pěstují většinou jako nějak pozitivněji naladění, než kdyby šli pracovat. Když jdou lidi pracovat na zahradu, tak to spíš odpovídá puberťákovi, který tam je kyselý, který k tomu nemá vztah a musí tam pracovat, protože očekává, že potom za to bude moc mít nějakou odměnu, ale rozhodně ne na zahradě, ale někde jinde. Jo. Tak hledáme to, ale to, co jste se ptal na začátku, to přesně s tím souvisí, protože se ukazuje, že v 21. století dlouhodobý vztahy mají šanci ve chvíli, kdy budou se vyvíjet, kdy vlastně nebudou blokovat přírodu vlastně, protože příroda má tendenci se vyvíjet. Člověk má tendenci zrát vlastně.
Proměňovat, růst, nebránit se.
Jo, tak. A my to vlastně, samozřejmě proti tomu je druhá potřeba, která zase je potřeba komfortu a bezpečí. Jo. To znamená, my se vypliveme, vyčerpáme vlastně někde v práci nebo s lidma kolem a přijdeme domů a očekáváme klid. Jo. Ale pokud by tam měl být neustálý klid, no tak vlastně my tam neustále přinášíme tlak na to, že se to tam nesmí vyvíjet. A když ještě začnou být odvážnější partnerský dvojice, začnou přemýšlet o vývoji, tak to spíš vidí, že by to mělo být znova pozitivní. Třeba, že někdo přinese lízátko, nebo dovolenou, nebo nějakou pěknou knížku, nebo horu, nebo nějakou BDSM techniku, která tam je jako v intimní oblasti. Ale tak to nefunguje. Jako to je samozřejmě možný, ale mnohem častější ta příležitost je rozvoje jako přes to nepříjemno, přes tu odlišnost, přes konflikty, přes emoce, které se tam objevují.
Tak o tom všem přemýšlí náš dnešní host Pavel Rataj, manželský rodinný poradce na dvojce. Naším dnešním hostem je párový terapeut Pavel Rataj. Jste sám ženatý, Pavle? Já nevím.
Jsem ženatý, no.
Pokolikáte?
To je dobrá otázka. Poprvé jsem ženatý. Poprvé.
Ano, a jak dlouho?
No to už je pěknou řádku let, ale myslím, že to bude 13. rok teďka, za nedlouho.
Tak jestli vás paní poslouchá, kterou srdečně zdravíme, tak za to myslím, že to bude 13. rok, bude doma čočka.
No tak ten 13. se musí opatrně, protože jsme říkali před chvíli, že 13.1 je rozvod, jako jo.
Ano,
takže
ano.
Musíme kolem té 13. broušit vlastně nenápadně, to spíš znamená spíš ubrat nebo přidat. Jo.
Ano, takže
ale my jsme
říkat,
přímo na té 13.
No. No a tak jak to cítíte? Já teď jsem tam teda v éteru, tak to není ode mě úplně.
No já to cítím. Dobře, já pro mě jako manželka jako velkou inspirací, tak jako děti je to prostě vlastně, já bych řekl, jako ne každodenní, ale každotýdenní vlastně nějaká informace na úrovni sebepoznání vlastně, i na úrovni vlastně selhání, na úrovni vlastně zklamání, co s těma emocema, jak je komunikovat vlastně, to znamená, že já jsem šťastný za to, že mám manželku, která je schopná se mnou, asi ne furt, ale většinou jako jít do toho dialogu a rozmlouvat to, a zároveň jsem šťastný za to, že tam je spousta prostorů, kdy můžeme dělat úplně něco jiného a spousta prostorů, kde i to já můžu zpracovávat sám, protože pro mě je důležitý, možná právě protože jsem z vesnice, tak je pro mě důležitý jako tu práci dělat s radostí, ale aby jí mohl vlastně i žít, jako, aby to, co žiju, abych mohl přinášet do té práce, aby to nebylo odpojený, že mám doma průsery a potom přijdu do práce.
Tak to by bylo i pro vás zvláštní, asi myslím si, že by to nepůsobilo úplně
pozitivně. Je to těžký, no, potom pro lidi, kteří vlastně dělají s párama a sami by to měli těžký ve vztahu. No,
takže, nebo nechtějí být v páru, nebo něco,
nebo
nechtějí, to se
těžko. No, to je jako téma. No. Takže já zatím dobrý a budu ťukat a věřit. Jako, no.
Ťukáme. Jak jsem vás poslouchala, zaslechla jsem, povídáte si. Takže povídat si o věcech je asi dost podstatný třeba. A dáme konkrétní klíč. Jako. Prostě nebát se povídat, být k sobě otevřený.
To, co vlastně se třeba já učím jako neustále a doufám, že mi to vydrží aspoň do 80, vlastně je to být vnímavý, že jo. Když si lidi povídají, tak jako někdy to může být málo, protože povídání je, že si předáváme nějaké informace nebo významy. Ale to, co potřebujeme mnohem těžší, je zůstat v kontaktu, vydržet, být v kontaktu s tím druhým a s tím, co ono říká vlastně. I když říká něco, s čemu nerozumíme, co se nás dotýká, co nás uráží vlastně, ustát to a vlastně stále se zajímat o jeho vnitřní svět, jak to, že to tam tak má, jak to, že to tam tak cítí. Neslupit jak se k tomu
já to slyším, tak, ale tak, chápat, tak, proč tak, on to tak, říká. Tak, tak.
A nebo si dovolíme autentické klidně se zlobit, ale unes i to svoje zlobení a dál zůstat v tom zájmu. Jo. A tohle už si myslím, že je přece jenom jiný level povídání. Proto bych nechtěl říct, že to je jenom o povídání, že v povídání se často spíš jako něco dozvíme nového, zábavného, nebo se tam zraníme a povídání končí. Jo.
Skončí hádkou nebo něco.
Zajímat
se.
Tak, to znamená jakoby být v kontaktu, být v té odolnosti s těma emocema, který a s tou hloubkou vlastně, kterou to přináší. Tak to je něco, co se jako učíme a já se učím celý život a doufám, že budu dobře zrát tímhle tím.
To říká náš dnešní host Pavel Rataj, manželský rodinný poradce. S naším dnešním hostem, manželským rodinným poradcem Pavlem Ratajem, si povídáme vlastně celou dobu o manželství. Poradil jste naopak někdy nějakému svému klientovi, páru klientů, naopak, aby se rozvedli, že jste hned pochopil, že je to dobře, že je to správná cesta. My se pořád bavíme o tom zachování. Mě zajímá ten opak.
Tak tady zase naopak doufám, že takhle zrád nebudu, abych to někdy dokázal. Tím to nedokážu rozpoznat a nechci to, já se to neučím a nebaví mě to. Nebaví mě přemýšlet o konci vztahu a kdy se mají lidi rozvádět. Já myslím, že to je jejich volba a že mě to dlouho cítí, pokud to tak je. A já tam nejsem o to, abych jim to potvrzoval. Myslím, že spousta kolegů a spousta knížek a článků, který se tím rádi zabývají a přesně ví, kdy to ten člověk má udělat, já to nevím. Já respektuju vlastně jedinečnost a respektuju, že člověk vlastně ve vztazích je ještě z mnoha jiných důvodů, než ty, co jsou ve vědomí. Jo. A to, jestli se rozhodnou vody, tak je rozhodnutí jeho, a nebo to může rozhodnout Bůh, ale já se do téma vlastně rozchodu paradoxně nepouštím, protože vlastně jsou tam věci, které jsou pod tím a aniž bychom měli zvědoměný, tak aby terapeut řekl, hejte, vy dva jste zralí se rozjít. Tak až tohle řeknu, tak si myslím, že to bude bod, kdy jsem buď hodně unavený, anebo musím jít odvalu a musím se vrátit k práci z průmyslovky.
Co děláte, když jste hodně unavený? Taky přece někdy jste.
Jasně.
Tyhle věci vlastně odmetabolizujete.
Jo. Já myslím, že důležitý je, pro mě je důležitá ta vztahovost, to znamená, že být s dětma, s rodinou je jedna z těch věcí. Druhá věc je prostě vypadnout bych chvíli sám. Třetí jsou kamarádi, kteří jsou nezastupitelní vlastně, co se týče humoru a srandy a nějakého dobrodružství. Takže je tam toho spousta, sport, čím víc vlastně sedím, že jo, tak je to těžší vlastně, protože jsem součástí jako silného energetického pole, kde proudí vlastně jako spousta bolesti, křivd, agrese. Je to tam jako to energetické a samozřejmě můžu se snažit, ale budu to stejně nasávat. Takže něco můžu odventilovat přes supervizi, ale tam je práce s tělem a s pohybem. To znamená, že já se musím jako dvakrát, třikrát týdně hejbat, mít pohyb, aby to tělo mohlo proudit. No. Takže to tam je, no všechno.
Jaké technologie, jak jsme o nich na začátku mluvili, používáte nejraději? Já vím, že jsou ta hlubině dynamická nebo rodinné konstelace. Tak co zajímá nejvíc vás?
Já jsem celkem kreativní, takže jako zkouším jako různé věci. Nicméně, čím déle to dělám vlastně, tak zjišťuju, že je hodně důležitá vlastně jít a umět zůstat v tom rozhovoru. Jo. Dřív, když jsem to tolik neuměl, tak jsem si pomáhal různýma pomůckama, jako třeba socháním, což je trošku podobný konstelacím. Pomáhal jsem se vizualizacema, pomáhal jsem si práci s tělem, ke který se teda jen tak mimochodem vracím. A myslím, že to je něco, co dál budu rozvíjet.
Práce s tělem těch klientů.
Práce s tělem, ve kterým jsou emoce. Jo, protože třeba se ukazuje, že můžete vlastně jako dovést pár někam, ale pokud jsou tam emoce z minulosti, který to vlastně blokujou, tak ta duše se s nima sama nepomůže. Ona potřebuje vlastně se silnýma emocema, ale potřebuje dohojit. A tam práce s tělem může být významnou složkou. A když je u toho partner, tak to může vlastně jako zahojit a pomoct v oběma a zároveň jim to dá kompetenci.
Oni se vlastně léčí sami z něčeho v minulosti a ten druhý mu vlastně pomáhá, čím se hojí přítomný vztah.
Ono to je tak, že se nehojí minulost, aha, ona se vlastně, minulost je vzpomínka, ale ta minulost nechává v duši emoci, která je přítomná. A ta je vždycky přítomná, ta emoce, když se stala před 5 rokama. A tím, že my často o tom nevíme, tak mluvíme o tom, co se stalo před 5-10 rokama. Ten druhý partner má pocit, o čem to zase mluvíš, ty už zase vzpomínáš. Ale on mluví o aktuálním pocitu, který on tam furt má v té duši. Vše je nezahojené. A my potřebujeme vlastně se nezabývat tím příběhem, který to vytvořil, ale zabývat tu emocí, která tam je. A to uvolňuje potom spousta zajímavých věcí.
Pavle, vy hlavně říkáte spoustu zajímavých věcí. My se budeme muset domluvit ještě na jedné návštěvě, protože naše blízké setkání bohužel musí končit, ale já budu moc rád, když ještě přijdete, protože těch věcí o vztazích je patrně spousta, spousta do budoucnosti. Já mám pro vás dáreček, i to se prý ve vztazích, a tohle je taky vztah určitě. Náš, tady moderátor a host, se určitě sluší a patří, tak tady máte malou skleněnou kostičku.
Je, děkuju.
A
děkuju.
Pozdravujte vaší paní.
Děkuju, vyřídím rád.
Ať se máte hezky a přeji vám krásné léto.
Hezoučky. Tak jo, děkuji za pozvání moc, za milý povídání a třeba někdy naslyšenou.
Naším dnešním hostem byl manželský rodinný poradce Pavel Rataj.